Goeiemôre en baie welkom vir oggend saam met ons. Net so een of twee afkondigings. Ons is aan die einde van die jaar en ons herinner hier aan die ou Kersdiens wat daar by Moedergemeente hierdie jaar plaasvind. So ons as gemeentes kuier saam by hulle en ons nooi almal om daar saam by ons te kan wees. En dan natuurlik die verjaarsdag onthou, lekker verjaar vir elke een wat verjaar en veral as jy vandag verjaar. Dis 'n wonderlike tyd ook in ons lewe, al wil ons dit nie altyd herken nie. Maar kom ons raak net eers stil, ek wil graag vir jy een lied sing vanoggend, een speel vanmôre, ek sal nou nie sing nie, want gaan ons allemaal moet weghardloop, maar ons sal een lied vir jy speel, net om ons in te stem, net so bykie te dink oor waar ons op die oomblik is. So luister gerus hierna.
Where would I be without your love? What kind of life would I be guilty of? If not for your redeeming hand that reached so low to raise me up and let me stand by your grace. For your glory I am here to tell the story of all the doors you've opened for me, that I might give, I might love, I might live by your grace and for your glory. Not by my strength have I survived my reckless steps and my selfish pride. Not by my works of righteousness. I owe it all to you alone that I am blessed by your grace. For your glory I am here to tell the story of all the doors you've opened for me, that I might give, I might love, I might live by your grace and for your glory. Story of all the doors you've opened for me, that I might give, I might love, I might live by your grace and for your glory, by your grace and for your glory.
Ons bid saam.
Ewige Vader, vandag is Sondag en wat 'n uitsonderlike voorleg om as uitverkore volk, koninklike priesterdom en nasie van die Allerhoogste bymekaar te kom. Lewendige boustene van u kerk met die evangelie ons fondasie en Christus die hoeksteen. Dankie vir die afgelope Kersfees waar ons saam met geliefdes kon kuier, geskenke kon oopmaak, want dit getuig ook van u goedheid in ons materialistiese behoeftes. En so met ons Bybels oop voor ons, help ons asseblief Heilige Gees om nie roekeloos met u woord om te gaan nie. Verlig asseblief die bladsye van u woord, sodat dit in die diepste kamers van ons bestaan sal penetreer. Hierdie woord wat nog altyd was, sal wees wat God is en self by God is. Hy wat lewe en lig vir alle mense is. Dankie dat ons nog die vryheid in ons land kan en ontdek dat die genade in ons lewe moet heers, sodat selfbeheptheid kan verdwyn. Neem asseblief ons verstrooide en dwalende gedagtes gevange. Stem ons in, Here, gee ons oë om te sien, ore om te hoor, siel om lief te hê, verstand om te verstaan. Ver verby die woorde van 'n mens. Laat ons motiewe om vandag hier te wees suiwer wees tot U eer alleen. Die verantwoordelikheid en beperkings van 'n dienskneg geroep om U bepalings oor te dra, gee dat Drian deur U krag die woord sal spreek soos wat U dit wil hê. Spreek, Here, want ons wil hoor. Neem ons gedagte.
Kom ons bid saam.
Ewige Vader, vandag is Sondag en wat 'n uitsonderlike voorleg om as uitverkore volk, koninklike priesterdom en nasie van die Allerhoogste bymekaar te kom. Lewendige boustene van U kerk met die evangelie ons fondasie en Christus die hoeksteen. Dankie vir die afgelope Kersfees waar ons saam met geliefdes kon kuier, geskenke kon oopmaak, want dit getuig ook van U goedheid in ons materialistiese behoeftes. En so met ons Bybels oop voor ons, help ons asseblief Heilige Gees om nie roekeloos met U woord om te gaan nie. Verlig asseblief die bladsye van U woord, sodat dit in die diepste kamers van ons bestaan sal penetreer. Hierdie woord wat nog altyd was, sal wees wat God is en self by God is. Hy wat lewe en lig vir alle mense is. Dankie dat ons nog die vryheid in ons land kan en ontdek dat die genade in ons lewe moet heers, sodat selfbeheptheid kan verdwyn. Neem asseblief ons verstrooide en dwalende gedagtes gevange. Stem ons in, Here, gee ons oë om te sien, ore om te hoor, siel om lief te hê, verstand om te verstaan. Ver verby die woorde van 'n mens. Laat ons motiewe om vandag hier te wees suiwer wees tot U eer alleen. Die verantwoordelikheid en beperkings van 'n dienskneg geroep om U bepalings oor te dra, gee dat Drian deur U krag die woord sal spreek soos wat U dit wil hê. Spreek, Here, want ons wil hoor. Neem ons gedagte.
Without your love, what kind of life would I be guilty of? If not for your redeeming hand that reached so low to raise me up and let me stand by your grace. For your glory, I am here to tell the story of all the doors you've opened for me, that I might give, I might love, I might live by your grace and for your glory. Not by my strength have I survived my reckless steps and my selfish pride. Not by my works of righteousness. I owe it all to You alone that I'm blessed by Your grace. For Your glory, I am here to tell the story of all the doors You've opened for me, that I might give, I might love, I might live by Your grace and for Your glory. Story of all the doors You've opened for me, that I might give. I might love, I might live by your grace and for your glory, by your grace and for your glory.
Kom ons bid saam.
Ewige Vader, vandag is Sondag en wat 'n uitsonderlike voorreg om as uitverkore volk, koninklike priesterdom en nasie van die Allerhoogste bymekaar te kom. Lewendige boustene van u kerk met die evangelie ons fondasie en Christus die hoeksteen. Dankie vir die afgelope Kersfees waar ons saam met geliefdes kon kuier, geskenke kon oopmaak, want dit getuig ook van u goedheid in ons materialistiese behoeftes. En so met ons Bybels oop voor ons, help ons asseblief Heilige Gees om nie roekeloos met u woord om te gaan nie. Verlig asseblief die bladsye van u woord, sodat dit in die diepste kamers van ons bestaan sal penetreer. Hierdie woord wat nog altyd was, sal wees wat God is en self by God is. Hy wat lewe en lig vir alle mense is. Dankie dat ons nog die vryheid in ons land kan en ontdek dat die genade in ons lewe moet heers, sodat selfbeheptheid kan verdwyn. Neem asseblief ons verstrooide en dwalende gedagtes gevange. Stem ons in, Here, gee ons oë om te sien, ore om te hoor, siel om lief te hê, verstand om te verstaan. Ver verby die woorde van 'n mens. Laat ons motiewe om vandag hier te wees suiwer wees, tot u eer alleen. Die verantwoordelikheid en beperkings van 'n dienskneg geroep om u bepalings oor te dra, gee dat Drian deur u krag die woord sal spreek soos wat u dit wil hê. Spreek, Here, want ons wil hoor. Neem ons gedagte.
Kom ons bid saam.
Ewige Vader, vandag is Sondag en wat 'n uitsonderlike voorreg om as uitverkore volk, koninklike priesterdom en nasie van die Allerhoogste bymekaar te kom. Lewendige boustene van u kerk met die evangelie ons fondasie en Christus die hoeksteen. Dankie vir die afgelope Kersfees waar ons saam met geliefdes kon kuier, geskenke kon oopmaak, want dit getuig ook van u goedheid in ons materialistiese behoeftes. En so met ons Bybels oop voor ons, help ons asseblief Heilige Gees om nie roekeloos met u woord om te gaan nie. Verlig asseblief die bladsye van u woord, sodat dit in die diepste kamers van ons bestaan sal penetreer. Hierdie woord wat nog altyd was, sal wees wat God is en self by God is. Hy wat lewe en lig vir alle mense is. Dankie dat ons nog die vryheid in ons land kan en ontdek dat die genade in ons lewe moet heers, sodat selfbeheptheid kan verdwyn. Neem asseblief ons verstrooide en dwalende gedagtes gevange. Stem ons in, Here, gee ons oë om te sien, ore om te hoor, siel om lief te hê, verstand om te verstaan. Ver verby die woorde van 'n mens. Laat ons motiewe om vandag hier te wees suiwer wees, tot u eer alleen. Die verantwoordelikheid en beperkings van 'n dienskneg geroep om u bepalings oor te dra, gee dat Drian deur u krag die woord sal spreek soos wat u dit wil hê. Spreek, Here, want ons wil hoor. Neem ons gedagtes dan gevange en mag dit waar wees vir oggend vir ons. Jesus, want u is ons Sabbat, ons vrede. Amen.
Amen. Psalm 89 sê die volgende: Oor u troue liefde, oor die troue liefde van die Here wil ek altyd sing. Van geslag tot geslag wil ek u trou met my mond bekend maak. Ja, ek sê dit, vir ewig word u troue liefde gevestig. In die hemel hou u trou in stand, want wie in die uitspansel kan langs die Here gestel word? Wie onder die hemelwesens is aan die Here gelyk? Ek dink dis 'n kernding vir ons vanoggend om te onthou is hierdie laaste twee sinnetjies. Wie is gelyk aan God? Wie kan langs God gestel word? Wie kan met hom vergelyk word? Ons skrifgedeelte is dan vanoggend uit 2 Samuel 7 verse 1 tot 11. 2 Samuel 7. Ons sien hier 'n gedeelte waar dit 'n nuwe begin is vir Dawid. 'N nuwe deel van sy lewe. Ons staan nou aan die einde van 'n jaar en so aan die einde van 'n jaar dink mense ons mos nou maar wat het alles oor die jaar gebeur? Jy besef die groot genade van die Here in dit ook, maar ons dink ook oor volgende jaar. Ons en dan het ons baie keer nuwejaarsvoornemens en baie planne en baie idees. En baie van dit in my lewe het nie so lekker gewerk altyd nie. Maar die interessante ding is daar's geen verskil tussen 31 Desember en 1 Januarie. Dis eintlik maar net nog 'n dag. Dit gaan net weer aan. Maar hier sit ook vir Dawid 'n nuwe begin. Dawid het oorgevat by Saul, klomp vyande rondom hom. Hy verslaan al hierdie vyande. Hy kom op 'n punt waar hy besluit maar hy skuif die hoofstad wat Bethlehem was, skuif hy na 'n nuwe stad en hy gaan 'n nuwe stad bou en hy bou die nuwe stad Jerusalem. Bou eers die Dawidstad daar so teen die skynste van die randjie af en hy vestig dit as die regeringsstad. En dan besluit hy wil dit ook die godsdienstige stad maak. So hy skuif dan die tabernakel ook soontoe. Wat nou natuurlik 'n bietjie van 'n gebrom daaronder onder die Israeliete veroorsaak. En dan besluit hy wil hierdie stad vestig. En dan, dis waar ons gedeelte dan nou by aansluit. So moontlik is die motiewe vir Dawid se optrede in hierdie gedeelte dalk 'n bietjie op homself gerig, ons weet nie. Maar die Bybel sê nie vir ons baie duidelik daaroor nie. Maar kom ons lees dit saam. Toe die koning gevestig was in sy paleis en die Here hom rus gegee het van al sy vyande rondom hom, het die koning vir Nathan die profeet gesê, begryp toch, ek woon in 'n huis van sederhout, terwyl die ark van die Here in 'n tent gehuisves word. Nathan antwoord die koning, gaan doen alles wat u in gedagte het, want die Here is met u. Maar in daardie nag het dit gebeur, die woord van die Here het tot Nathan gekom. Gaan sê vir my diensneg, vir Dawid, so sê die Here, gaan jy vir my 'n huis bou om in te woon? Ek het mos nie in 'n huis gewoon vanaf die dag dat ek die Israeliete laat optrek het uit Egipte tot vandag toe. Ek het altyd rondgetrek in 'n tent en 'n tabernakel. Het ek ooit, oral waar ek rondgetrek het onder die Israeliete, met een van die stamme van Israel wat ek aangestel het om my volk Israel op te pas, die saak aangeroer en gesê, waarom het julle nie vir my 'n huis van sederhout gebou nie? Daarom, so moet jy sê vir my diensneg, vir Dawid. So sê die Here, Heerser oor alle magte. Ek is die een wat jou uit die weiveld agter die klein vee weggeneem het, om 'n leier te wees oor my volk Israel. Ek was met jou oral waar jy gegaan het, en ek het al jou vyande voor jou uitgeroei. Ek sal vir jou 'n groot naam maak, soos die naam van die grootes wat op aarde is. Ek sal vir my volk, vir Israel, 'n plek aanwys. Ek sal hom plant, en hy sal op sy plek woon, en nie weer beef van angs nie. Skurke sal hom nie meer verdruk, soos vroeër nie. Soos van die dag af, dat ek rigters oor my volk Israel aangestel het. En ek sal jou rus gee, van al...
...is dan gevange, en mag dit waar wees vir oggend vir ons, Jesus, want U is ons Sabbat, ons vrede. Amen.
Amen. Psalm 89 sê die volgende, oor die trouwe liefde, oor die trouwe liefde van die Here wil ek altyd sing. Van geslag tot sy geslag wil ek u trou met my mond bekend maak. Ja, ek sê dit, vir ewig word u trouwe liefde gevestig. In die hemel hou u u trou in stand, want wie in die uitspansel kan langs die Here gestel word? Wie onder die hemel wesens is aan die Here gelyk? Ek dink dis 'n kernding vir ons vanoggend om te onthou is hierdie laaste twee sinnetjies. Wie is gelyk aan God? Wie kan langs God gestel word? Wie kan met hom vergelyk word? Ons skrifgedeelte is dan vanoggend uit 2 Samuel, 2 Samuel 7 verse 1 tot 11. 2 Samuel 7. Ons sien hier 'n gedeelte waar dit 'n nuwe begin is vir Dawid. 'N nuwe deel van sy lewe. Ons staan nou aan die einde van 'n jaar en so aan die einde van 'n jaar dink 'n mens ons mos nou maar wat het alles oor die jaar gebeur? En jy besef die groot genade van die Here in dit ook, maar ons dink ook oor volgende jaar. Ons en dan het ons baie keer nuwejaarsvoornemens en baie planne en baie idees. En baie van dit in my lewe het nie so lekker gewerk altyd nie. Maar die interessante ding is, daar's geen verskil tussen 31 Desember en 1 Januarie. Dis eintlik maar net nog.
Dit is dan gevange. En mag dit waar wees vir oggend vir ons. Jesus, want U is ons Sabbat, ons vrede. Amen.
Amen. Psalm 89 sê die volgende. Oor u troue liefde, oor die troue liefde van die Here wil ek altyd sing. Van geslag tot sy geslag wil ek u trou met my mond bekend maak. Ja, ek sê dit, vir ewig word u troue liefde gevestig. In die hemel hou u u trou in stand, want wie in die uitspansel kan langs die Here gestel word? Wie onder die hemel wesens is aan die Here gelyk? Ek dink dis 'n kernding vir ons vanoggend om te onthou is hierdie laaste twee sinnetjies. Wie is gelyk aan God? Wie kan langs God gestel word? Wie kan met hom vergelyk word? Ons skrifgedeelte is dan vanoggend uit 2 Samuel, 2 Samuel 7 verse 1 tot 11. 2 Samuel 7. Ons sien hier 'n gedeelte waar dit 'n nuwe begin is vir Dawid. 'N nuwe deel van sy lewe. Ons staan nou aan die einde van 'n jaar en so aan die einde van 'n jaar dink 'n mens ons mos nou maar wat het alles oor die jaar gebeur? En jy besef die groot genade van die Here in dit ook, maar ons dink ook oor volgende jaar. Ons en dan het ons baie keer nuwejaarsvoornemens en baie planne en baie idees. En baie van dit in my lewe het nie so lekker gewerk altyd nie. Maar die interessante ding is, daar's geen verskil tussen 31 Desember en 1 Januarie. Dis eintlik maar net nog 'n dag. Dit gaan net weer aan. Maar hier sit ook vir Dawid 'n nuwe begin. Dawid het oorgevat by Saul, klomp vyande rondom hom. Hy verslaan al hierdie vyande. Hy kom op 'n punt waar hy besluit, maar hy skuif die hoofstad wat Bethlehem was, skuif hy na 'n nuwe stad en hy gaan 'n nuwe stad bou en hy bou die nuwe stad Jerusalem. Bou eers die Dawidstad daar so teen die skynste van die randjie af en hy vestig dit as die regeringsstad. En dan besluit hy wil dit ook die godsdienstige stad maak. So hy skuif dan die tabernakel ook soontoe. Wat nou natuurlik 'n bietjie van 'n gebrom daaronder onder die Israeliete veroorsaak. En dan besluit hy wil hierdie stad vestig. En dan, dis waar ons gedeelte dan nou by aansluit. So moontlik is die motiewe vir Dawid se optrede in hierdie gedeelte dalk 'n bietjie op homself gerig, ons weet nie. Maar die Bybel sê nie vir ons baie duidelik daaroor nie. Maar kom ons lees dit saam. Toe die koning gevestig is, was in sy paleis, en die Here hom rus gegee het van al sy vyande rondom hom, het die koning vir Nathan, die profeet, gesê, begryp toch, ek woon in 'n huis van sederhout, terwyl die ark van die Here in 'n tent gehuisves word. Nathan antwoord die koning, gaan doen alles wat u in gedagte het, want die Here is met u. Maar in daardie nag het dit gebeur. Die woord van die Here het tot Nathan gekom. Gaan sê vir my diensknegt, vir Dawid, so sê die Here, gaan jy vir my 'n huis bou om in te woon? Ek het mos nie in 'n huis gewoon vanaf die dag dat ek die Israeliete laat optrek het uit Egipte tot vandag toe. Ek het altyd rondgetrek in 'n tent en 'n tabernakel. Het ek ooit, oral waar ek rondgetrek het onder die Israeliete, met een van die stamme van Israel wat ek aangestel het om my volk Israel op te pas, die saak aangeroer en gesê, waarom het julle nie vir my 'n huis van sederhout gebou nie? Daarom, so moet jy sê vir my diensknegt, vir Dawid. So sê die Here, heerser oor alle magte. Ek is die een wat jou uit die weiveld agter die klein vee weggeneem het, om 'n leier te wees oor my volk Israel. Ek was met jou oral waar jy gegaan het, en ek het al jou vyande voor jou uitgeroei. Ek sal vir jou 'n groot naam maak, soos die naam van die grootes wat op aarde is. Ek sal vir my volk, vir Israel, 'n plek aanwys. Ek sal hom plant, en hy sal op sy plek woon, en nie weer beef van angs nie. Skurke sal hom nie meer verdruk, soos vroeër nie. Soos van die dag af, dat ek rigters oor my volk Israel aangestel het. En ek sal jou rus gee van al...
...te staan gevange, en mag dit waar wees vir oggend vir ons. Jesus, want U is ons Sabbat, ons vrede. Amen.
Amen. Psalm 89 sê die volgende, oor U troue liefde, oor die troue liefde van die Here wil ek altyd sing. Van geslag tot sy geslag wil ek U trou met my mond bekend maak. Ja, ek sê dit, vir ewig word U troue liefde gevestig. In die hemel hou U trou in stand, want wie in die uitspansel kan langs die Here gestel word? Wie onder die hemelwesens is aan die Here gelyk? Ek dink dis 'n kernding vir ons vanoggend om te onthou is hierdie laaste twee sinnetjies. Wie is gelyk aan God? Wie kan langs God gestel word? Wie kan met hom vergelyk word? Ons skrifgedeelte is dan vanoggend uit 2 Samuel 7 verse 1 tot 11. 2 Samuel 7. Ons sien hier 'n gedeelte waar dit 'n nuwe begin is vir Dawid. 'N nuwe deel van sy lewe. Ons staan nou aan die einde van 'n jaar en so aan die einde van 'n jaar dink 'n mens ons mos nou maar wat het alles oor die jaar gebeur? Jy besef die groot genade van die Here in dit ook, maar ons dink ook oor volgende jaar. Ons en dan het ons baie keer nuwejaarsvoornemens en baie planne en baie idees. En baie van dit in my lewe het nie so lekker gewerk altyd nie. Maar die interessante ding is daar's geen verskil tussen 31 Desember en 1 Januarie. Dis eintlik maar net nog 'n dag. Dit gaan net weer aan. Maar hier sit ook vir Dawid 'n nuwe begin. Dawid het oorgevat by Saul, klomp vyande rondom hom. Hy verslaan al hierdie vyande. Hy kom op 'n punt waar hy besluit, maar hy skuif die hoofstad wat Bethlehem was, skuif hy na 'n nuwe stad en hy gaan 'n nuwe stad bou en hy bou die nuwe stad Jerusalem. Bou eers die Dawidstad daar so teen die skynste van die randjie af en hy vestig dit as die regeringsstad. En dan besluit hy wil dit ook die godsdienstige stad maak. So hy skuif dan die tabernakel ook soontoe. Wat nou natuurlik 'n bietjie van 'n gebrom daaronder onder die Israeliete veroorsaak. En dan besluit hy wil hierdie stad vestig. En dan, dis waar ons gedeelte dan nou by aansluit. So moontlik is die motiewe vir Dawid se optrede in hierdie gedeelte dalk 'n bietjie op homself gerig, ons weet nie. Maar die Bybel sê nie vir ons baie duidelik daaroor nie. Maar kom ons lees dit saam. Toe die koning gevestig is, was in sy paleis en die Here hom rus gegee het van al sy vyande rondom hom, het die koning vir Nathan, die profeet, gesê, begryp toch, ek woon in 'n huis van sederhout, terwyl die ark van die Here in 'n tent gehuisves word. Nathan antwoord die koning, gaan doen alles wat u in gedagte het, want die Here is met u. Maar in daardie nag het dit gebeur, die woord van die Here het tot Nathan gekom, gaan sê vir my diensneg, vir Dawid, so sê die Here, gaan jy vir my 'n huis bou om in te woon? Ek het mos nie in 'n huis gewoon vanaf die dag dat ek die Israeliete laat optrek het uit Egipte tot vandag toe. Ek het altyd rondgetrek in 'n tent en 'n tabernakel. Het ek ooit, oral waar ek rondgetrek het onder die Israeliete, met een van die stamme van Israel wat ek aangestel het om my volk Israel op te pas, die saak aangeroer en gesê, waarom het julle nie vir my 'n huis van sederhout gebou nie? Daarom, so moet jy sê vir my diensneg, vir Dawid, so sê die Here, heerser oor alle magte, ek is die een wat jou uit die weiveld agter die klein vee weggeneem het, om 'n leier te wees oor my volk Israel. Ek was met jou oral waar jy gegaan het, en ek het al jou vyande voor jou uitgeroei. Ek sal vir jou 'n groot naam maak, soos die naam van die grootes wat op aarde is. Ek sal vir my volk, vir Israel, 'n plek aanwys. Ek sal hom plant, en hy sal op sy plek woon, en nie weer beef van angs nie. Skurke sal hom nie meer verdruk, soos vroeër nie. Soos van die dag af, dat ek rigters oor my volk Israel aangestel het. En ek sal jou rus gee van al jou vyande. Here, maak aan jou bekend dat hy, die Here, 'n huis vir jou sal oprig. Wanneer jou tyd aanbreek, sal aangebreek het en jy by jou voorvaders gaan rus, sal ek jou nakomelinge na jou, hy wat uit jou liggaam sal voortkom, na vore laat tree, en ek sal sy koningskap vestig. Hy is die een wat vir my naam 'n huis sal bou, en ek sal sy koninklike troon vir altyd laat vasstaan. Ek sal vir hom 'n vader wees, en hy sal vir my 'n seun wees. Daarom, wanneer hy afdwaal, sal hy ek hom straf met 'n stok wat mense gebruik en met houe wat mense toedien. Maar my troue liefde sal nie van hom wyk nie, soos wat ek dit aan Saul onttrek het, wat ek voor jou verwyder het. Jou huis en jou koningskap sal vir altyd bestendig wees voor my. My troon sal vir altyd jou in stand bly. Ooreenkomstig al hierdie woorde en hier die hele onthulling, presies so het Nathan die boodskap aan Dawid oorgedra. Nou is interessant dat ons ook baie keer praat oor 'n huis van God. Baie keer noem ons ons kerkgeboue die huis van God. As ons in die woordeboek gaan kyk, dan word dit so beskryf in baie van die ouer woordeboeke, dat vyande, die Here, maak aan jou bekend, dat hy, die Here, 'n huis vir jou sal oprig. Wanneer jou tyd aanbreek, sal aangebreek het en jy by jou voorvaders gaan rus, sal ek jou nakomelinge na jou, hy wat uit jou liggaam sal voortkom, na vore laat tree, en ek sal sy koningskap vestig. Hy is die een wat vir my naam 'n huis sal bou, en ek sal sy koninklike troon vir altyd laat vasstaan. Ek sal vir hom 'n vader wees, en hy sal vir my 'n seun wees. Daarom, wanneer hy afdwaal, sal hy ek hom straf met 'n stok wat mense gebruik, en met houe wat mense toedien. Maar my troue liefde sal nie van hom wyk nie, soos wat ek dit aan Saul onttrek het, wat ek voor jou verwyder het. Jou huis en jou koningskap sal vir altyd bestendig wees voor my. My troon sal vir altyd jou in stand bly. Ooreenkomstig al hierdie woorde en die hele onthulling, precies so het Nathan die boodskap aan Dawid oorgedra. Nou is interessant dat ons ook baie keer praat oor 'n huis van God. Baie keer noem ons kerkgeboue die huis van God. As ons in die woordeboek gaan kyk, dan word dit so beskryf in baie van die ouer woordeboeke, dat dag, dit gaan net weer aan. Maar hier sit ook vir Dawid 'n nuwe begin. Dawid het oorgevat by Saul, klomp vyande rondom hom, hy verslaan al hierdie vyande, hy kom op 'n punt waar hy besluit, maar hy skuif die hoofstad, wat Bethlehem was, skuif hy na 'n nuwe stad, en hy gaan 'n nuwe stad bou, en hy bou die nuwe stad Jerusalem, bou eers die Dawidstad daar so teen die skynste van die randjie af, en hy vestig dit as die regeringsstad. En dan besluit hy wil dit ook die godsdienstige stad maak, so hy skuif dan die tabernakel ook soontoe, wat nou natuurlik 'n bietjie van 'n gebrom daar onder die Israeliete veroorsaak. En dan besluit hy wil hierdie stad vestig. En dan, dis waar ons gedeelte dan nou by aansluit. So moontlik is die motiewe vir Dawid se optrede in hierdie gedeelte dalk 'n bietjie op homself gerig, ons weet nie. Maar die Bybel sê nie vir ons baie duidelik daaroor nie. Maar kom ons lees dit saam. Toe die koning gevestig is, was in sy paleis, en die Here hom rus gegee het van al sy vyande rondom hom, het die koning vir Nathan, die profeet, gesê, begryp toch, ek woon in 'n huis van sederhout, terwyl die ark van die Here in 'n tent gehuisves word. Nathan antwoord die koning, gaan doen alles wat u in gedagte het, want die Here is met u. Maar in daardie nag het dit gebeur, die woord van die Here het tot Nathan gekom. Gaan sê vir my diensknegt, vir Dawid, so sê die Here, gaan jy vir my 'n huis bou om in te woon? Ek het mos nie in 'n huis gewoon vanaf die dag dat ek die Israeliete laat optrek het uit Egipte tot vandag toe. Ek het altyd rondgetrek in 'n tent en 'n tabernakel. Het ek ooit, oral waar ek rondgetrek het onder die Israeliete, met een van die stamme van Israel wat ek aangestel het om my volk Israel op te pas, die saak aangeroer en gesê, waarom het julle nie vir my 'n huis van sederhout gebou nie? Daarom, so moet jy sê vir my diensknegt, vir Dawid. So sê die Here, heerser oor alle magte. Ek is die een wat jou uit die weiveld agter die kleinvee weggeneem het, om 'n leier te wees oor my volk Israel. Ek was met jou oral waar jy gegaan het, en ek het al jou vyande voor jou uitgeroei. Ek sal vir jou 'n groot naam maak, soos die naam van die grootes wat op aarde is. Ek sal vir my volk, vir Israel, 'n plek aanwys. Ek sal hom plant, en hy sal op sy plek woon, en nie weer beef van angs nie. Skirke sal hom nie meer verdruk soos vroeër nie. Soos van die dag af dat ek rigters oor my volk Israel aangestel het. En ek sal jou rus gee van al jou vyande. Here, maak aan jou bekend dat hy, die Here, 'n huis vir jou sal oprig. Wanneer jou tyd aanbreek, sal aangebreek het en jy by jou voorvaders gaan rus, sal ek jou nakomelinge na jou, hy wat uit jou liggaam sal voortkom, na vore laat tree, en ek sal sy koningskap vestig. Hy is die een wat vir my naam 'n huis sal bou, en ek sal sy koninklike troon vir altyd laat vasstaan. Ek sal vir hom 'n vader wees, en hy sal vir my 'n seun wees. Daarom, wanneer hy afdwaal, sal hy ek hom straf met 'n stok wat mense gebruik, en met houe wat mense toedien. Maar my troue liefde sal nie van hom wyk nie, soos wat ek dit aan Saul onttrek het, wat ek voor jou verwyder het. Jou huis en jou koningskap sal vir altyd bestendig wees voor my. My troon sal vir altyd jou in stand bly. Ooreenkomstig al hierdie woorde en die hele onthulling, presies so het Nathan die boodskap aan Dawid oorgedra. Nou is interessant dat ons ook baie keer praat oor 'n huis van God. Baie keer noem ons ons kerkgeboue die huis van God. As ons in die woordeboek gaan kyk, dan word dit so beskryf in baie van die ouer woordeboeke, dat vyande, die Here, maak aan jou bekend, dat hy, die Here, 'n huis vir jou sal oprig. Wanneer jou tyd aanbreek, sal aangebreek het, en jy by jou voorvaders gaan rus, sal ek jou nakomelinge na jou, hy wat uit jou liggaam sal voortkom, na vore laat tree, en ek sal sy koningskap vestig. Hy is die een wat vir my naam 'n huis sal bou, en ek sal sy koninklike troon vir altyd laat vasstaan. Ek sal vir hom 'n vader wees, en hy sal vir my 'n seun wees. Daarom, wanneer hy afdwaal, sal hy ek hom straf met 'n stok wat mense gebruik en met houe wat mense toedien. Maar my troue liefde sal nie van hom wyk nie, soos wat ek dit aan Saul onttrek het, wat ek voor jou verwyder het. Jou huis en jou koningskap sal vir altyd bestendig wees voor my. My troon sal vir altyd jou in stand bly. Ooreenkomstig al hierdie woorde en die hele onthulling, presies so het Nathan die boodskap aan Dawid oorgedra. Nou is interessant dat ons ook baie keer praat oor 'n huis van God. Baie keer noem ons ons kerkgeboue die huis van God. As ons in die woordeboek gaan kyk, dan word dit so beskryf in baie van die ouer woordeboeke, dat dit is 'n plek waar Christene of godsdienstiges by mekaar kom, 'n huis van God. Maar is dit werklik die bedoeling? Is dit werklik waaroor dit gaan? Ons sien daar in Israel deesdae met die, is hulle besig met groot argeologiese opgrawings, so aan die suidekant van die ou stad, is hulle besig om die Dawidstad op te grawe en te onthul, en dit is wonderlike onthullings wat daar gemaak word. Dis 'n kunstenaarse weergawe wat min of meer vir ons wys hoe die Dawidstad moes gelyk het. En dit was 'n indrukwekkende stad vir sy tyd gewees, tegnologies baie gevorder gewees. Ons kan vandag nog, kan jy daar gaan kuier, en jy kan byvoorbeeld in die Cilion tunnel gaan instap. Hulle die Kidron spruit het hulle herlei tot binne in die stad. Hulle het 'n tunnel gebou en jy kan deur hierdie tunnel gaan stap so half lyf as jy wil. Dis nogal 'n ervaring om dit te doen. En dan kan jy, dit het gemaak dat toe die Assiriërs byvoorbeeld hier so 600 voor Christus probeer het om die stad in te neem, was dit onmoontlik, want vir dae lang kon hulle nie die mure oorwin nie, maar hulle kon hulle ook nie isoleer nie, want daar was water en kos in die stad, as gevolg van hierdie tegnologiese vordering. Die water loop natuurlik uit daar by die Silion poele, waar dit dan nou gebruik kan word in die Dawidstad. Hierdie gedeelte begin waar Dawid by hierdie stad is. Dit sê, hy is koning, toe die koning gevestig is. Die koning gevestig is. Ons is nou deur Kersfees, en ons vraag was heeltyd in hierdie Kersfees tyd, wie is nou eintlik die koning, en wie is jou koning, en wat beteken jou koning vir jou? Want hoe hierdie koning, dis nou Dawid gevestig was hier in sy paleis, prachtige plek daar vir homself laat bou, en hy sit nou lekker achter oor daar, as nou niemand wat hom mee pla nie, en niemand wat hom opgewonde of kwaad maak nie, so hy dink nou aan allerhande goed, hy het nou tyd om planne te maak, nie anders as ons self ook nie, ons doen ook sulke goed nie. Toe laat roep hy vir Nathan, en hy sê vir hom, kyk man, ek het 'n baie mooi huis, waarin ek bly, terwyl die ark die buitenkant in 'n tent staan, en hy is nie eers in die stad nie, hy staan buitenkant die stad daar op die vlakte, is die tabernakel opgerig. En Nathan is baie opgewonde, hy kan nou net dink, hierdie profeet sukkel altyd om by die volk uit te kom, hier kan hy nou 'n plek kry waar hulle by mekaar kan kom gereeld, en hier kan hy nou met hulle praat, en hy kan God se woord aan hulle bekend maak, wat God vir hom gewys het en gesê het, en onmiddellik is hy ook baie opgewonde. Maar as een ding wat nie een van hierdie twee doen nie, en ons doen dit ook met ons nuwejaarsvoorneme, ons het 'n klomp planne, ons gaan hoor nooit by God nie, ons maak planne en dan sê ons, Here, val in, kom, ek wys gou vir jou wat se planne het ek gemaak, en dan is ons uiteindelik baie keer vies, want die Here het nou nie hierdie planne laat uitwerk nie, dan wys ons vinger na die Here en sê, maar wat nou, hy het goeie bedoelings, hy het 'n goeie plan hierso, hy wil die Here eer, hy wil God eer met sy plan, maar is die plan sy plan, of is dit God se plan? Ons sien dit is toe nou nie God se plan nie, want daardie nag, toe Nathan gaan rus, kom die Here na hom toe, en hoor nou die verandering hierso, koning in sy paleis gevestig, gaan sê vir my dienstneg, gaan sê vir Dawid, groot verskil nê. Koning, dienstneg. Die staat is voor God. Voor mense is hy koning, maar voor God is hy dienstneg. Ons kan ons selfs baie keer voor mense ophef, maar wat is ons voor God? Wie en wat is ons voor God? Want God ken ons. Hy weet wie ons is. Hy weet wat ons bedoeling is. Hy weet wat ons gedagtes is. Dan hierdie geweldige woorde, gaan jy vir my 'n huis bou om in te woon? Gaan jy vir my 'n huis bou om in te woon? Ek het vir baie jare lank, het ek en Maggie by EE Internasionaal gewerk, en dan het ons baie mense opgelei om die evangelie te kan deel. En op 'n stadium lei ek 'n groepie jong mense op, en ek vra vir hulle, hoekom wil julle opgelei word om die evangelie te kan deel? Sê nee, weet julle, ons gaan hierdie skoolvakansie, gaan ons almal Mosambiek toe. En ek vra, wat gaan julle daar doen? Sê jong, ons gaan God vir daai mense vat. Hoor julle die woorde, skat? Goeie bedoelings, maar ek wonder hoe groot moet hulle venter sleep waar nou eintlik wees, as hulle God dan nou soontoe wil vat. En as hulle God dan nou soontoe gevat het, wat bly agter hierso? En as hulle terugkom, gaan hulle, dit is 'n plek, waar Christene of godsdienstiges by mekaar kom, 'n huis van God. Maar is dit werklik die bedoeling? Is dit werklik waaroor dit gaan? Ons sien daar in Israel deesdae met die, is hulle besig met groot argeologiese opgrawings, so aan die suidekant van die ou stad, is hulle besig om die Dawidstad op te grawe, en te onthul, en dit is wonderlike onthullings wat daar gemaak word, dis 'n kunstenaarse weergawe wat min of meer vir ons wys hoe die Dawidstad moes gelyk het. En dit was 'n indrukwekkende stad vir sy tyd gewees, tegnologies baie gevorder gewees. Ons kan vandag nog, kan jy daar gaan kuier en jy kan byvoorbeeld in die Cilion tunnel gaan instap. Hulle die Kidron spruit het hulle herlei tot binne in die stad, hulle het 'n tunnel gebou en jy kan deur hierdie tunnel gaan stap so half lyf as jy wil, dis nog 'n ervaring om dit te doen. En dan kan jy, dit het gemaak dat toe die Assyriërs byvoorbeeld hier so 600 voor Christus probeer het om die stad in te neem, was dit onmoontlik, want vir dae lang kon hulle nie die mure oorwin nie, maar hulle kon hulle ook nie isoleer nie, want daar was water en kos in die stad, as gevolg van hierdie tegnologiese vordering. Die water loop natuurlik uit daar by die Cilion poele, waar dit dan nou gebruik kan word in die Dawidstad. Hierdie gedeelte begin waar Dawid by hierdie stad is. Dit sê, hy is koning, toe die koning gevestig is. Die koning gevestig is. Dit is 'n plek waar Christene of godsdienstiges by mekaar kom, 'n huis van God. Maar is dit werklik die bedoeling? Is dit werklik waaroor dit gaan? Ons sien daar in Israel deesdae met die is hulle besig met groot argeologiese opgrawings so aan die suidekant van die ou stad. Is hulle besig om die Dawidstad op te grawe en te onthul en dit is wonderlike onthullings wat daar gemaak word. Dis 'n kunstenaar se weergawe wat min of meer vir ons wys hoe die Dawidstad moes gelyk het. En dit was 'n indrukwekkende stad vir sy tyd gewees, tegnologies baie gevorder gewees. Ons kan vandag nog, kan jy daar gaan kuier en jy kan byvoorbeeld in die Cilion tunnel gaan instap. Hulle die Kidron spruit het hulle herlei tot binne in die stad, hulle het 'n tunnel gebou en jy kan deur hierdie tunnel gaan stap so half lyf as jy wil, dis nog 'n ervaring om dit te doen. En dan kan jy, dit het gemaak dat toe die Assyriërs byvoorbeeld hier so 600 voor Christus probeer het om die stad in te neem, was dit onmoontlik, want vir dae lang kon hulle nie die mure oorwin nie, maar hulle kon hulle ook nie isoleer nie, want daar was water en kos in die stad, as gevolg van hierdie tegnologiese vordering. Die water loop natuurlik uit daar by die Cilion poele, waar dit dan nou gebruik kan word in die Dawidstad. Hierdie gedeelte begin waar Dawid by hierdie stad is. Dit sê, hy is koning, toe die koning gevestig is. Die koning gevestig is. Ons is nou deur Kersfees, en ons vraag was heeltyd in hierdie Kersfees tyd, wie is nou eintlik die koning? En wie is jou koning? En wat beteken jou koning vir jou? Want hoe hierdie koning, dis nou Dawid gevestig was hier in sy paleis, prachtige plek daar vir homself laat bou, en hy sit nou lekker agter oor daar, as nou niemand wat hom mee pla nie, en niemand wat hom opgewonde of kwaad maak nie, so hy dink nou aan allerhande goed, hy het nou tyd om planne te maak, nie anders as ons self ook nie, ons doen ook sulke goed nie. Toe laat roep hy vir Nathan, en hy sê vir hom, kyk man, ek het 'n baie mooi huis, waarin ek bly, terwyl die ark die buitenkant in 'n tent staan, en hy is nie eers in die stad nie, hy staan buitenkant die stad daar op die vlakte, is die tabernakel opgerig. En Nathan is baie opgewonde, hy kan nou net dink, hierdie profeet sukkel altyd om by die volk uit te kom, hier kan hy nou 'n plek kry waar hulle by mekaar kan kom gereeld, en hier kan hy nou met hulle praat, en hy kan God se woord aan hulle bekend maak, wat God vir hom gewys het en gesê het, en onmiddellik is hy ook baie opgewonde. Maar daar is een ding wat nie een van hierdie twee doen nie. En ons doen dit ook met ons nuwejaarsvoorneme. Ons het 'n klomp planne. Ons gaan hoor nooit by God nie. Ons maak planne en dan sê ons, Here, val in. Kom, ek wys gou vir jou wat se planne het ek gemaak. En dan is ons uiteindelik baie keer vies, want die Here het nou nie hierdie planne laat uitwerk nie. Dan wys ons vinger na die Here en sê, maar wat nou? Hy het goeie bedoelings. Hy het 'n goeie plan hierso. Hy wil die Here eer. Hy wil God eer met sy plan. Maar is die plan sy plan? Of is dit God se plan? Ons sien dit is toe nou nie God se plan nie, want daardie nag toe Nathan gaan rus, kom die Here na hom toe en hoor nou die verandering hierso. Koning in sy paleis gevestig, dan sê hy, gaan sê vir my dienskneg, gaan sê vir Dawid. Groot verskil nê. Koning, dienskneg. Die staat is voor God. Voor mense is hy koning, maar voor God is hy dienskneg. Ons kan onsself baie keer voor mense ophef, maar wat is ons voor God? Wie en wat is ons voor God? Want God ken ons. Hy weet wie ons is. Hy weet wat ons bedoeling is. Hy weet wat ons gedagtes is. Dan hierdie geweldige woorde. Gaan jy vir my 'n huis bou om in te woon? Gaan jy vir my 'n huis bou om in te woon? Ek het vir baie jare lank het ek en Maggie by EE internasionaal gewerk en dan het ons baie mense opgelei om die evangelie te kan deel. En op 'n stadium lei ek 'n groepie jong mense op en ek vra vir hulle, "Hoekom wil julle opgelei word om die evangelie te kan deel?" Sê nee, weet julle, ons gaan hierdie skoolvakansie gaan ons almal Mosambiek toe. En ek vra, "Wat gaan julle daar doen?" Sê jong, "Ons gaan God vir daai mense vat." Hoor julle die woordeskat? Goeie bedoelings, maar ek wonder hoe groot moet hulle venter sleep waar nou eintlik wees as hulle God dan nou soontoe wil vat. En as hulle God dan nou soontoe gevat het, wat bly agter hierso? En as hulle terugkom, gaan hulle, dit is 'n plek waar Christene of godsdienstiges by mekaar kom, 'n huis van God. Maar is dit werklik die bedoeling? Is dit werklik waaroor dit gaan? Ons sien daar in Israel deesdae met die is hulle besig met groot argeologiese opgrawings so aan die suidekant van die ou stad. Is hulle besig om die Dawidstad op te grawe en te onthul en dit is wonderlike onthullings wat daar gemaak word. Dis 'n kunstenaar se weergawe wat min of meer vir ons wys hoe die Dawidstad moes gelyk het. En dit was 'n indrukwekkende stad vir sy tyd gewees, tegnologies baie gevorder gewees. Ons kan vandag nog kan jy daar gaan kuier en jy kan byvoorbeeld in die Cilion tunnel gaan instap. Hulle die Kidron spruit het hulle herlei tot binne in die stad. Hulle het 'n tunnel gebou en jy kan deur hierdie tunnel gaan stap so halflyf as jy wil. Dis nogal 'n ervaring om dit te doen. En dan kan jy dit het gemaak dat toe die Assiriërs byvoorbeeld hier so 600 voor Christus probeer het om die stad in te neem, was dit onmoontlik, want vir dae lank kon hulle nie die mure oorwin nie, maar hulle kon hulle ook nie isoleer nie, want daar was water en kos in die stad, as gevolg van hierdie tegnologiese vordering. Die water loop natuurlik uit daar by die Cilion poele, waar dit dan nou gebruik kan word in die Dawidstad. Hierdie gedeelte begin waar Dawid by hierdie stad is. Dit sê, hy is koning, toe die koning gevestig is. Die koning gevestig is. Ons is nou deur Kersfees, en ons vraag was heeltyd in hierdie Kersfees tyd, wie is nou eintlik die koning? En wie is jou koning? En wat beteken jou koning vir jou? Want hoe hierdie koning, dis nou Dawid gevestig was hier in sy paleis, pragtige plek daar vir homself laat bou, en hy sit nou lekker agter oor daar, as nou niemand wat hom mee pla nie, en niemand wat hom opgewonde of kwaad maak nie, so hy dink nou aan allerhande goed, hy het nou tyd om planne te maak, nie anders as ons self ook nie, ons doen ook sulke goed nie. Toe laat roep hy vir Nathan, en hy sê vir hom, kyk man, ek het 'n baie mooi huis, waarin ek bly, terwyl die arkie buitenkant in 'n tent staan, en hy is nie eers in die stad nie, hy staan buitenkant die stad daar op die vlakte, is die tabernakel opgerig. En Nathan is baie opgewonde, hy kan nou net dink, hierdie profeet sukkel altyd om by die volk uit te kom. Hier kan hy nou 'n plek kry waar hulle by mekaar kan kom gereeld, en hier kan hy nou met hulle praat, en hy kan God se woord aan hulle bekend maak, wat God vir hom gewys het en gesê het, en onmiddellik is hy ook baie opgewonde. Maar daar is een ding wat nie een van hierdie twee doen nie. En ons doen dit ook met ons nuwejaarsvoorneme. Ons het 'n klomp planne. Ons gaan hoor nooit by God nie. Ons maak planne en dan sê ons, Here, val in. Kom, ek wys gou-gou vir jou wat se planne het ek gemaak. En dan is ons uiteindelik baie keer vies, want die Here het nou nie hierdie planne laat uitwerk nie. Dan wys ons vinger na die Here en sê, maar wat nou? Hy het goeie bedoelings. Hy het 'n goeie plan hierso. Hy wil die Here eer. Hy wil God eer met sy plan. Maar is die plan sy plan? Of is dit God se plan? Ons sien dit is toe nou nie God se plan nie, want daardie nag, toe Nathan gaan rus, kom die Here na hom toe en hoor nou die verandering hierso. Koning in sy paleis gevestig, dan sê hy, gaan sê vir my dienskneg, gaan sê vir Dawid. Groot verskil nê. Koning, dienskneg. Die staat is voor God. Voor mense is hy koning, maar voor God is hy dienskneg. Ons kan ons selfs baie keer voor mense ophef. Maar wat is ons voor God? Wie en wat is ons voor God? Want God ken ons. Hy weet wie ons is. Hy weet wat ons bedoeling is. Hy weet wat ons gedagtes is. Dan hierdie geweldige woorde. Gaan jy vir my 'n huis bou om in te woon? Gaan jy vir my 'n huis bou om in te woon? Ek het vir baie jare lank het ek en Maggie by EE internasionaal gewerk en dan het ons baie mense opgelei om die evangelie te kan deel. En op 'n stadium lei ek 'n groepie jong mense op en ek vra vir hulle, "Hoekom wil julle opgelei word om die evangelie te kan deel?" Sê nee, weet julle, ons gaan hierdie skoolvakansie gaan ons almal Mosambiek toe. En ek vra, "Wat gaan julle daar doen?" Sê jong, "Ons gaan God vir daai mense vat." Hoor julle die woorde, skat? Goeie bedoelings, maar ek wonder hoe groot moet hulle venter sleep waar nou eintlik wees, as hulle God dan nou soontoe wil vat. En as hulle God dan nou soontoe gevat het, wat bly agter hierso? En as hulle terugkom, gaan hulle God terugbring of gaan hulle hom daar los? Ons maak God baie keer baie klein. Maar God is geen klein nie. God is groot. God is alomteenwoordig. God het 'n huis. Die heelal, die hemel, is sy huis. Gaan jy vir my 'n huis bou om in te woon? Wil jy my beperk tot hierdie plekkie? Tot waar jy my in 'n boksie kan sit? Dis amper daardie genie effek, nê? Ons wil hom in die bottel indruk. Ons wil hom toemaak en ons wil hom kan saamneem. Waar ons gaan, so dat wanneer ons om nodig het, ons die bottel se prop kan afskroef en sê, God, spring uit. Maar dis nie ons God nie. Dis nie ons God nie, ons God is baie groter as ons boksie. Hy sê, ek het mos nog nooit gewoon in 'n boksie nie. Vandat ek julle laat rondtrek het, waar ook al, het ek tussen julle gewoon. Was ek by julle, die tent was die simbool. Dit sê nooit God het in die tent gewoon nie. God is maar deel. Daardie mooi beeld wat ons het in die Ou Testament wat verduidelik dat die punt van God se mantel het in die tabernakel se heiligste, allerheiligste gehang. Die teenwoordigheid van God was daar tasbaar. Was daar, maar God het nooit in die tent gewoon nie. God was nooit in die tabernakel nie. Daai is 'n replika van die tabernakel daar in die Negev woestyn. Jy kan dit gaan besoek as jy God terugbring of gaan hulle hom daar los. Ons maak God baie keer baie klein. Maar God is geen klein nie. God is groot. God is alomteenwoordig. God het 'n huis. Die heelal. Die hemel. Is sy huis. Gaan jy vir my 'n huis bou om in te woon? Wil jy my beperk tot hierdie plekkie? Tot waar jy my in 'n boksie kan sit? Dis amper daardie genie effek, nê? Ons wil hom in die bottel indruk. wil hom toemaak en ons wil hom kan saam neem waar ons gaan, so dat wanneer ons hom nodig het, ons die bottelse prop kan afskroef en sê, God, spring uit. Maar dis nie ons God nie. Dis nie ons God nie. Ons God is baie groter as ons boksie. Hy sê, ek het mos nog nooit gewoon in 'n boksie nie. Vandat ek julle laat rondtrek het, waar ook al, het ek tussen julle gewoon. Was ek by julle. Die tent was die simbool. Dit sê nooit God het in die tent gewoon nie. God is maar deel. Daardie mooi beeld wat ons het in die Ou Testament wat verduidelik dat die punt van God se mantel het in die tabernakel se heiligste, allerheiligste gehang. Die teenwoordigheid van God was daar tasbaar. Was daar, maar God het nooit in die tent gewoon nie. God was nooit in die tabernakel nie. Daai is 'n replika van die tabernakel daar in die Negev woestyn. Jy kan dit gaan besoek as jy Ons is nou deur Kersfees. En ons vraag was heeltyd in hierdie Kersfees tyd. Wie is nou eintlik die koning? En wie is jou koning? En wat beteken jou koning vir jou? Want hoe hierdie koning, dis nou Dawid gevestig was hier in sy paleis, pragtige plek daar vir homself laat bou. En hy sit nou lekker agter oor daar. As nou niemand wat hom mee pla nie. En niemand wat hom opgewonde of kwaad maak nie. So hy dink nou aan allerhande goed. Hy het nou tyd om planne te maak. Nie anders as ons self ook nie. Ons doen ook sulke goed nie. Toe laat roep hy vir Nathan. En hy sê vir hom, kyk man, ek het 'n baie mooi huis waarin ek bly. Terwyl die arkie buitekant in 'n tent staan. Hy is nie eers in die stad nie. Hy staan buitekant die stad daar op die vlakte. Is die tabernakel opgerig. En Nathan is baie opgewonde. Hy kan nou net dink. Hierdie profeet sukkel altyd om by die volk uit te kom. Hier kan hy nou 'n plek kry waar hulle by mekaar kan kom gereeld en hier kan hy nou met hulle praat en hy kan God se woord aan hulle bekend maak wat hulle wat God vir hom gewys het en gesê het en onmiddellik is hy ook baie opgewonde. Maar daar's een ding wat nie een van hierdie twee doen nie. En ons doen dit ook met ons nuwejaarsvoorneme. Ons het 'n klomp planne. Ons gaan hoor nooit by God nie. Ons maak planne en dan sê ons, Here, val in. Kom, ek wys gou vir jou wat se planne het ek gemaak. En dan is ons uiteindelik baie keer vies, want die Here het nou nie hierdie planne laat uitwerk nie. Dan wys ons vinger na die Here en sê, maar wat nou? Hy het goeie bedoelings. Hy het 'n goeie plan hierso. Hy wil die Here eer. Hy wil God eer met sy plan. Maar is die plan sy plan? Of is dit God se plan? Ons sien dit is toe nou nie God se plan nie, want daardie nag toe Nathan gaan rus, kom die Here na hom toe en hoor nou die verandering hierso. Koning in sy paleis gevestig, dan sê hy, gaan sê vir my dienskneg, gaan sê vir Dawid. Groot verskil nê. Koning, dienskneg. Die staat is voor God. Voor mense is hy koning. Maar voor God is hy dienstig. Ons kan ons selfs baie keer voor mense ophef. Maar wat is ons voor God? Wie en wat is ons voor God? Want God ken ons. Hy weet wie ons is. Hy weet wat ons bedoeling is. Hy weet wat ons gedagtes is. Dan hierdie geweldige woorde. Gaan jy vir my 'n huis bou om in te woon? Gaan jy vir my 'n huis bou om in te woon? Ek het vir baie jare lank het ek en Maggie by EE internasionaal gewerk en dan het ons baie mense opgelei om die evangelie te kan deel. En op 'n stadium lei ek 'n groepie jong mense op en ek vra vir hulle, "Hoekom wil julle opgelei word om die evangelie te kan deel?" Sê, "Nee, weet julle, ons gaan hierdie skoolvakansie gaan ons almal Mosambiek toe." En ek vra, "Wat gaan julle daar doen?" Sê, "Jong, ons gaan God vir daai mense vat." Hoor julle die woorde, skat? Goeie bedoelings, maar ek wonder hoe groot moet hulle venter sleep waar nou eintlik wees, as hulle God dan nou soontoe wil vat. En as hulle God dan nou soontoe gevat het, wat bly agter hierso? En as hulle terugkom, gaan hulle God terugbring of gaan hulle hom daar los? Ons maak God baie keer baie klein. Maar God is geen klein nie. God is groot. God is alomteenwoordig. God het 'n huis. Die heelal, die hemel, is sy huis. Gaan jy vir my 'n huis bou om in te woon? Wil jy my beperk tot hierdie plekkie? Tot waar jy my in 'n boksie kan sit? Dis amper daardie genie effek, nee. Ons wil hom in die bottel indruk. Ons wil hom toemaak en ons wil hom kan saamneem waar ons gaan, sodat wanneer ons hom nodig het, ons die bottel se prop kan afskroef en sê, God, spring uit. Maar dis nie ons God nie. Dis nie ons God nie. Ons God is baie groter as ons boksie. Hy sê, ek het mos nog nooit gewoon in 'n boksie nie. Vandat ek julle laat rondtrek het, waar ook al, het ek tussen julle gewoon. Was ek by julle. Die tent was die simbool. Dit sê nooit God het in die tent gewoon nie. God is maar deel. Daardie mooi beeld wat ons het in die Ou Testament wat verduidelik dat die punt van God se mantel het in die tabernakel se heiligste, allerheiligste gehang. Die teenwoordigheid van God was daar tasbaar. Was daar, maar God het nooit in die tent gewoon nie. God was nooit in die tabernakel nie. Daai se replika van die tabernakel daar in die Negev woestyn, jy kan het gaan besoek as jy God terugbring of gaan hulle om daar los. Ons maak God partykeer baie klein. Maar God is geen klein nie. God is groot. God is alomteenwoordig. God het 'n huis. Die heelal, die hemel, is sy huis. Gaan jy vir my 'n huis bou om in te woon? Wil jy my beperk tot hierdie plekkie? Tot waar jy my in 'n boksie kan sit? Dis amper daardie genie effek, nee. Ons wil hom in die bottel indruk. Ons wil hom toemaak en ons wil hom kan saamneem waar ons gaan, sodat wanneer ons hom nodig het, ons die bottel se prop kan afskroef en sê, God, spring uit. Maar dis nie ons God nie. Dis nie ons God nie. Ons God is baie groter as ons boksie. Hy sê, ek het mos nog nooit gewoon in 'n boksie nie. Vandat ek julle laat rondtrek het, waar ook al, het ek tussen julle gewoon. Was ek by julle. Die tent was die simbool. Dit sê nooit God het in die tent gewoon nie. God is maar deel. Daardie mooi beeld wat ons het in die Ou Testament wat verduidelik dat die punt van God se mantel het in die tabernakel se heiligste, allerheiligste gehang. Die teenwoordigheid van God was daar tasbaar. Was daar, maar God het nooit in die tent gewoon nie. God was nooit in die tabernakel nie. Daai se replika van die tabernakel daar in die Negev woestyn, jy kan het gaan besoek as jy daar in Israel is. Dis 'n presiese weergawe wat gemaak is daarvan. Dis nie 'n baie groot plek nie. Die tabernakel sal maklik hier in hierdie middelste blok pas. Is dit vir ons God wil laat inpas? Here sê vir my, ek was nooit in die tent nie. Ek was altyd by julle. Waar julle ook al was. Oral waar julle gegaan het, was ek. Het ek ooit vir enige van hierdie stamme gesê, waarom het jy nie vir my 'n huis van sederheid gebou nie? God het nooit gevra dat ons hom in 'n boksie moet sit of in 'n bottel moet sit nie. Inteendeel, God sal dit nie toelaat dat ek en jy hom mag bottel en vir onsself kan hou of kan verkoop of kan ruil of kan uitdeel nie. Nee. Hy's groter as dit. En dit moet ons besef vandag. Dit moet ons besef. Ek is die een wat jou die weiveld gaan haal het. Kyk net hoe maak hy nou vir Dawid klein. Hy bring hom terug aarde toe. Waar het ek jou gekry? Agter die skape. Hoekom het ek jou daar gaan haal om die leier te wees van my volk? Want dit wat jy geleer het agter die skape, moet jy toepas met my skape. Dis hoe jy my skape moet lei. In Johannes, Jesus op 'n stadium, ek is die goeie herder. Jesus self. Hy is die herder. Hoekom sê hy dit? Want niemand kan die skape oppas soos hy nie. Want hy het die skape lief. Hy het sy lewe neergelê vir die skape. Hy self word die lam van God genoem. Herinner net weer vir Dawid wie hy is. Herinner ons vandag hier voor 'n nuwe jaar. As jy baie planne het om vir my iets te doen, kom praat net eers met my. Laat ons net eers die planne uitsorteer. En laat ons die planne op 'n plek bring waar God verheerlik word. Ek was met jou oral waar jy gegaan het. Oral. En ek het jou selfs jou vyande voor jou weggeneem. Ek sal vir jou, en hier kom die omkeer nou, jy wil vir my 'n huis bou. Ek sal vir jou 'n groot naam maak, soos die naam van die groot is bo die aarde. Hy gaan verder. En dan sê hy vir hom, ek sal my volk Israel, sal ek 'n plek gee, 'n huis gee. Ek sal hulle plant, fondasie gee, wortels gee. Julle wat vir my ietsie wou bou, is nie julle wat bou nie, maar ek wat bou, God wat bou. Niks sal dit kan raak nie. En ek sal daar wees en ek sal daar vir jou rus gee. Sien, God draai dit om. Wanneer ons na hom toe kom, in ons voorvarendheid, met al ons planne, dan pas hy dit aan, sodat hy verheerlik word, God verheerlik word, dat Christus tot stand kom in ons wêreld. Die Here maak aan jou bekend, dat hy, die Here, 'n huis vir jou sal oprig. Huis vir jou sal oprig. Het Jesus nie gesê, ek gaan hemel toe om vir jou die plek voor te berei nie? Het Jesus nie gesê, in my vaders huis is daar baie kamers, baie plek vir ons almal nie? Hy gaan vir ons 'n plek voorberei. Nie ons vir hom nie, maar hy vir ons. Wanneer jou tyd aanbreek, wanneer jou tyd verby is, sal iemand na jou kom. En hier so dubbel spel vir ons as Christene hier. Ja, ons weet Salomo kom na Dawid, en dis Salomo wat uiteindelik die tempel bou vir God. Ons gaan nou daarvan lees, maar dit is ook so sinspeling op Christus. Matteus en Lukas maak baie seker dat ons verstaan dat Jesus kom uit die nageslag van Dawid uit, en dat hy die ewige koning is wat vir ewig gevestig word op die troon wat God bedoel het om ewig gevestig te wees. Die koningskap wat vir ewig gevestig word. Hierdie belofte wat aan Dawid gemaak word, wat uiteindelik in Christus uitspeel en 'n werklikheid en 'n waarheid word. Hy is die een wat vir my naam 'n huis sal bou. Kan ek dit net weer sê? Nie vir God 'n huis bou nie, maar vir sy naam. En dis wat ons doen. Dis wat ons vestig. Nou, hoe lyk 'n huis van God dan, as dit vir sy naam gebou is? Is dit die tempel, die pragtige tempel wat Dawid gebou het? Is dit daai tempel? Is dit hoe dit moet lyk? Die tempel wat nie meer bestaan nie? Wat vernietig is? Moet dit so dan Israel is? Dis 'n presiese weergawe wat gemaak is daarvan. Dis nie 'n baie groot plek nie. Die tabernakel sal maklik hier in hierdie middelste blok pas. Is dit waar ons God wil laat inpas? Here sê vir my, ek was nooit in die tent nie. Ek was altyd by julle. Waar julle ook al was. Oral waar julle gegaan het, was ek. Het ek ooit vir enige van hierdie stamme gesê, waarom het jy nie vir my 'n huis van sederhout gebou nie? God het nooit gevra dat ons hom in 'n boksie moet sit of in 'n bottel moet sit nie. Inteendeel, God sal het nie toelaat dat ek en jy hom mag bottel en vir onsself kan hou of kan verkoop of kan ruil of kan uitdeel nie. Nee, hy is groter as dit. En dit moet ons besef vandag. Dit moet ons besef. Ek is die een wat jou die weiveld gaan haal het. Kyk net hoe maak hy nou vir Dawid klein. Hy bring hom terug aarde toe. Waar het ek jou gekry? Agter die skape. Hoekom het ek jou daar gaan haal om die leier te wees van my volk? Want dit wat jy geleer het agter die skape, moet jy toepas met my skape. Dis hoe jy my skape moet lei. In Johannes, Jesus op 'n stadium, ek is die goeie herder. Jesus self. Hy is die herder. Hoekom sê hy dit? Want niemand kan die skape oppas soos hy nie. Want hy het die skape lief. Daar in Israel is, dis 'n presiese weergawe wat gemaak is daarvan. Dis nie 'n baie groot plek nie. Die tabernakel sal maklik hier in hierdie middelste blok pas. Is dit vir ons God wil laat inpas? Here sê vir my, ek was nooit in die tent nie. Ek was altyd by julle. Waar julle ook al was. Oral waar julle gegaan het, was ek. Het ek ooit vir enige van hierdie stamme gesê, waarom het jy nie vir my 'n huis van sederheid gebou nie? God het nooit gevra dat ons hom in 'n boksie moet sit of in 'n bottel moet sit nie. Inteendeel, God sal dit nie toelaat dat ek en jy hom mag bottel en vir onsself kan hou of kan verkoop of kan ruil of kan uitdeel nie. Nee, hy is groter as dit. En dit moet ons besef vandag. Dit moet ons besef. Ek is die een wat jou die weiveld gaan haal het. Kyk net hoe maak hy nou vir Dawid klein. Hy bring hom terug aarde toe. Waar het ek jou gekry? Agter die skape. Hoekom het ek jou daar gaan haal om die leier te wees van my volk? Want dit wat jy geleer het agter die skape, moet jy toepas met my skape. Dis hoe jy my skape moet lei. In Johannes, Jesus op 'n stadium, ek is die goeie herder. Jesus self. Hy is die herder. Hoekom sê hy dit? Want niemand kan die skape oppas soos hy nie. Want hy het die skape lief. Hy het sy lewe neergelê vir die skape. Hy self word die lam van God genoem. Herinner net weer vir Dawid wie hy is. Herinner ons vandag hier voor 'n nuwe jaar. As jy baie planne het om vir my iets te doen, kom praat net eers met my, dat ons net eers die planne uitsorteer, en dat ons die planne op 'n plek bring, waar God verheerlik word. Ek was met jou oral waar jy gegaan het, oral, en ek het jou selfs jou vyande voor jou weggeneem. Ek sal vir jou, en hier kom die omkeer nou, jy wil vir my 'n huis bou, ek sal vir jou 'n groot naam maak, soos die naam van die groot is bo die aarde. Hy gaan verder. En dan sê hy vir hom, ek sal my volk Israel, sal ek 'n plek gee, 'n huis gee. Ek sal hulle plant, fondasie gee, wortels gee. Julle wat vir my ietsie wou bou, is nie julle wat bou nie, maar ek wat bou, God wat bou. Niks sal dit kan raak nie. En ek sal daar wees en ek sal daar vir jou rus gee. Sien, God draai dit om. Wanneer ons na hom toe kom, in ons voorvarendheid, met al ons planne, dan pas hy dit aan, sodat hy verheerlik word, God verheerlik word. Dat Christus tot stand kom in ons wêreld. Die Here maak aan jou bekend dat hy, die Here, 'n huis vir jou sal oprig. Huis vir jou sal oprig. Het Jesus nie gesê, ek gaan hemel toe om vir jou die plek voor te berei nie? Het Jesus nie gesê, in my vaders huis is daar baie kamers, baie plek vir ons almal nie? Hy gaan vir ons 'n plek voorberei. Nie ons vir hom nie, maar hy vir ons. Wanneer jou tyd aanbreek, wanneer jou tyd verby is, sal iemand na jou kom. En hier so dubbel spel vir ons as Christene hier. Ja, ons weet Salomo kom na Dawid, en dis Salomo wat uiteindelik die tempel bou vir God. Ons gaan nou daarvan lees, maar dit is ook so sinspeling op Christus. Matteus en Lukas maak baie seker dat ons verstaan dat Jesus kom uit die nageslag van Dawid uit, en dat hy die ewige koning is wat vir ewig gevestig word op die troon wat God bedoel het om ewig gevestig te wees. Die koningskap wat vir ewig gevestig word. Hierdie belofte wat aan Dawid gemaak word, wat uiteindelik in Christus uitspeel en 'n werklikheid en 'n waarheid word. Hy is die een wat vir my naam 'n huis sal bou. Kan ek dit net weer sê? Nie vir God 'n huis bou nie, maar vir sy naam. En dis wat ons doen. Dis wat ons vestig. Nou, hoe lyk 'n huis van God dan, as dit vir sy naam gebou is? Is dit die tempel, die pragtige tempel wat Dawid gebou het? Is dit daai tempel? Is dit hoe dit moet lyk? Die tempel wat nie meer bestaan nie? Wat vernietig is? Moet dit so daar in Israel is? Dis 'n presiese weergawe wat gemaak is daarvan. Dis nie 'n baie groot plek nie. Die tabernakel sal maklik hier in hierdie middelste blok pas. Is dit vir ons God wil laat inpas? Here sê vir my, ek was nooit in die tent nie. Ek was altyd by julle. Waar julle ook al was. Oral waar julle gegaan het, was ek. Het ek ooit vir enige van hierdie stamme gesê, waarom het jy nie vir my 'n huis van sederheid gebou nie? God het nooit gevra dat ons om in 'n boksie moet sit, of in 'n bottel moet sit nie. Inteendeel, God sal het nie toelaat, dat ek en jy hom mag bottel, en vir onsself kan hou, of kan verkoop, of kan ruil, of kan uitdeel nie. Nee, hy is groter as dit. En dit moet ons besef vandag. Dit moet ons besef. Ek is die een wat jou die weiveld gaan haal het. Kyk net hoe maak hy nou vir Dawid klein. Hy bring hom terug aarde toe. Waar het ek jou gekry? Agter die skape. Hoekom het ek jou daar gaan haal om die leier te wees van my volk? Want dit wat jy geleer het agter die skape, moet jy toepas met my skape. Dis hoe jy my skape moet lei. In Johannes, Jesus op 'n stadium, ek is die goeie herder. Jesus self. Hy is die herder. Hoekom sê hy dit? Want niemand kan die skape oppas soos hy nie. Want hy het die skape lief. Hy het sy lewe neergelê vir die skape. Hy self word die lam van God genoem. Herinner net weer vir Dawid wie hy is. Herinner ons vandag hier voor 'n nuwe jaar. As jy baie planne het om vir my iets te doen, kom praat net eers met my. Dat ons net eers die planne uitsorteer. En dat ons die planne op 'n plek bring waar God verheerlik word. Ek was met jou oral waar jy gegaan het. Oral. En ek het jou selfs jou vyande voor jou weggeneem. Ek sal vir jou, en hier kom die omkeer nou, jy wil vir my 'n huis bou. Ek sal vir jou 'n groot naam maak, soos die naam van die grootes bo die aarde. Hy gaan verder. En dan sê hy vir hom, ek sal my volk Israel, sal ek 'n plek gee, 'n huis gee. Ek sal hulle plant, fondasie gee, wortels gee. Julle wat vir my ietsie wou bou. Dis nie julle wat bou nie, maar ek wat bou, God wat bou. Niks sal dit kan raak nie. En ek sal daar wees en ek sal daar vir jou rus gee. Sien, God draai dit om. Wanneer ons na hom toe kom, in ons voorvarendheid, met al ons planne, dan pas hy dit aan, sodat hy verheerlik word, God verheerlik word, dat Christus tot stand kom in ons wêreld. Die Here maak aan jou bekend, dat hy, die Here, 'n huis vir jou sal oprig. Huis vir jou sal oprig. Het Jesus nie gesê, ek gaan hemel toe om vir jou die plek voor te berei nie? Het Jesus nie gesê, in my vaders huis is daar baie kamers, baie plek vir ons almal nie? Hy gaan vir ons 'n plek voorberei. Nie ons vir hom nie, maar hy vir ons. Wanneer jou tyd aanbreek, wanneer jou tyd verby is, sal iemand na jou kom. En hier so dubbel spel vir ons as Christene hier. Ja, ons weet Salomo kom na Dawid en dis Salomo wat uiteindelik die tempel bou vir God. Ons gaan nou daarvan lees, maar dit is ook so sinspeling op Christus. Matteus en Lukas maak baie seker dat ons verstaan dat Jesus kom uit die nageslag van Dawid uit en dat hy die ewige koning is wat vir ewig gevestig word op die troon wat God bedoel het om ewig gevestig te wees. Die koningskap wat vir ewig gevestig word. Hierdie belofte wat aan Dawid gemaak word, wat uiteindelik in Christus uitspeel en 'n werklikheid en 'n waarheid word. Hy is die een wat vir my naam 'n huis sal bou. Kan ek dit net weer sê? Nie vir God 'n huis bou nie, maar vir sy naam. En dis wat ons doen. Dis wat ons vestig. Nou, hoe lyk 'n huis van God dan, as dit vir sy naam gebou is? Is dit die tempel, die pragtige tempel wat Dawid gebou het? Is dit daai tempel? Is dit hoe dit moet lyk? Die tempel wat nie meer bestaan nie? Wat vernietig is? Moet dit so lyk? Ek weet nie. Want as ons in die Nuwe Testament, as ons by Matteus 21 lees, dan sê Jesus die volgende woorde, my huis sal 'n huis van gebed genoem word. My huis sal 'n huis van gebed genoem word. Sien, as ons praat oor huis van God, dan moet ons praat oor 'n plek van gebed. 'n Plek waar God aangeroep word. Waar so 'n plek? Is dit 'n gebou soos hierdie? Of is dit daar waar ek op my knieë 1:00 in die oggend is en ween voor God? Daar waar ek in die vroeë oggendure by God stil word en sê, Here, help. Of Here, U is groot. Waar is die huis van God? Paulus sê, weet jy nie dat jy die tempel van God is nie? En dat God by jou woon nie? Waar is die huis van God? Wat is die huis van God? Maar my troue liefde sal nie van hom afwyk nie. Praat oor Jesus, maar ook oor daardie huis. My troue liefde sal nie van hom afwyk nie, soos wat ek het van Saul onttrek het nie. Jou huis en jou koningskap sal vir altyd bestendig wees. Christus, vir altyd bestendig in ons lewe. Nou as ek my huis sien as 'n paleis, dan moet ek myself vra, wie sit op die troon vandag? Wie sit op hierdie huis se troon? Kyk, ek weet nie. Want as ons in die Nuwe Testament, as ons by Matteus 21 lees, dan sê Jesus die volgende woorde, my huis sal 'n huis van gebed genoem word. My huis sal 'n huis van gebed genoem word. Sien, as ons praat oor huis van God, dan moet ons praat oor 'n plek van gebed. 'n plek waar God aangeroep word. Waar so 'n plek? Is dit 'n gebou soos hierdie? Of is dit daar waar ek op my knieë 1:00 in die oggend is en ween voor God? Daar waar ek in die vroeë oggendure by God stil word en sê Here, help. Of Here, U is groot. Waar is die huis van God? Paulus sê, weet jy nie dat jy die tempel van God is nie? En dat God by jou woon nie? Waar is die huis van God? Wat is die huis van God? Maar my troue liefde sal nie van hom afwyk nie. Praat oor Jesus, maar ook oor daardie huis. My troue liefde sal nie van hom afwyk nie, soos wat ek het van Saul onttrek het nie. Jou huis en jou koningskap sal vir altyd bestendig wees. Christus, vir altyd bestendig in ons lewe. Nou as ek my huis sien as 'n paleis, dan moet ek myself vra, wie sit op die troon vandag? Wie sit op hierdie huis se troon? Hy het sy lewe neergelê vir die skape. Hy self word die lam van God genoem. Herinner net weer vir Dawid wie hy is. Herinner ons vandag hier voor 'n nuwe jaar. As jy baie planne het om vir my iets te doen, kom praat net eers met my. Dat ons net eers die planne uitsorteer. En dat ons die planne op 'n plek bring waar God verheerlik word. Ek was met jou oral waar jy gegaan het. Oral. En ek het jou selfs jou vyande voor jou weggeneem. Ek sal vir jou, en hier kom die omkeer nou, jy wil vir my huis bou, ek sal vir jou 'n groot naam maak, soos die naam van die grootes bo die aarde. Hy gaan verder, en dan sê hy vir hom, ek sal my volk Israel, sal ek 'n plek gee, 'n huis gee. Ek sal hulle plant, fondasie gee, wortels gee. Julle wat vir my ietsie wou bou, is nie julle wat bou nie, maar ek wat bou, God wat bou. Niks sal dit kan raak nie. En ek sal daar wees en ek sal daar vir jou rus gee. Sien, God draai dit om. Wanneer ons na hom toe kom, in ons voorvarendheid, met al ons planne, dan pas hy dit aan. Sodat hy verheerlik word, God verheerlik word, dat Christus tot stand kom in ons wêreld. Die Here maak aan jou bekend, dat hy, die Here, 'n huis vir jou sal oprig. Huis vir jou sal oprig. Het Jesus nie gesê, ek gaan hemel toe om vir jou die plek voor te berei nie? Het Jesus nie gesê, in my vaders huis is daar baie kamers, baie plek vir ons almal nie? Hy gaan vir ons 'n plek voorberei. Nie ons vir hom nie, maar hy vir ons. Wanneer jou tyd aanbreek, wanneer jou tyd verby is, sal iemand na jou kom. En hier so dubbel spel vir ons as Christene hier. Ja, ons weet Salomo kom na Dawid en dis Salomo wat uiteindelik die tempel bou vir God. Ons gaan nou daarvan lees. Maar dit is ook so sinspeling op Christus. Matteus en Lukas maak baie seker dat ons verstaan dat Jesus kom uit die nageslag van Dawid uit en dat hy die ewige koning is wat vir ewig gevestig word op die troon wat God bedoel het om ewig gevestig te wees. Die koningskap wat vir ewig gevestig word. Hierdie belofte wat aan Dawid gemaak word, wat uiteindelik in Christus uitspeel en 'n werklikheid en 'n waarheid word. Hy is die een wat vir my naam 'n huis sal bou. Kan ek dit net weer sê? Nie vir God 'n huis bou nie, maar vir sy naam. En dis wat ons doen. Dis wat ons vestig. Nou, hoe lyk 'n huis van God dan, as dit vir sy naam gebou is? Is dit die tempel, die prachtige tempel wat David gebouw het, is dit die tempel? Is dit hoe dit moet lyk? Die tempel wat nie meer bestaan nie? Wat vernietig is? Moet dit so lyk? Ek weet nie. Want as ons in die Nuwe Testament, as ons by Matteus 21 lees, dan sê Jesus die volgende woorde, My huis sal 'n huis van gebed genoem word. My huis sal 'n huis van gebed genoem word. Sien, as ons praat oor huis van God, dan moet ons praat oor 'n plek van gebed. 'N plek waar God aangeroep word. Waar so 'n plek? Is dit 'n gebou soos hierdie? Of is dit daar waar ek op my knieë 1:00 in die oggend is en ween voor God? Daar waar ek in die vroeë oggendure by God stil word en sê, Here, help. Of Here, U is groot. Waar is die huis van God? Paulus sê, weet jy nie dat jy die tempel van God is nie? En dat God by jou woon nie? Waar is die huis van God? Wat is die huis van God? Maar my troue liefde sal nie van hom afwyk nie. Praat oor Jesus, maar ook oor daardie huis. My troue liefde sal nie van hom afwyk nie, soos wat ek het van Saul onttrek het nie. Jou huis en jou koningskap sal vir altyd bestendig wees. Christus, vir altyd bestendig in ons lewe. Nou as ek my huis sien as 'n paleis, dan moet ek myself vra, wie sit op die troon vandag? Wie sit op hierdie huis se troon? Kyk, ek weet nie. Want as ons in die Nuwe Testament, as ons by Matteus 21 lees, dan sê Jesus die volgende woorde, My huis sal 'n huis van gebed genoem word. My huis sal 'n huis van gebed genoem word. Sien, as ons praat oor huis van God, dan moet ons praat oor 'n plek van gebed. 'N plek waar God aangeroep word. Waar so 'n plek? Is dit 'n gebou soos hierdie? Of is dit daar waar ek op my knieë 1:00 in die oggend is en ween voor God? Daar waar ek in die vroeë oggendure by God stil word en sê, Here, help. Of Here, U is groot. Waar is die huis van God? Paulus sê, weet jy nie dat jy die tempel van God is nie? En dat God by jou woon nie? Waar is die huis van God? Wat is die huis van God? Maar my troue liefde sal nie van hom afwyk nie. Praat oor Jesus, maar ook oor daardie huis. My troue liefde sal nie van hom afwyk nie, soos wat ek het van Saul onttrek het nie. Jou huis en jou koningskap sal vir altyd bestendig wees. Christus, vir altyd bestendig in ons lewe. Nou as ek my huis sien as 'n paleis, dan moet ek myself vra, wie sit op die troon vandag? Wie sit op hierdie huis se troon? Wie sit op hierdie gemeente, op hierdie huis se troon? Wie is hier aan bewind? En dit moet ons vraag wees vir 2025. Is dit 'n huis van gebed? Of is dit 'n huis waar ons soos Dawid 'n klomp slim planne maak en vooruit hardloop? Of is dit 'n huis van gebed? Amen. Here, almagtige God, ons kan maar net voor U kom stil word vandag. En U kom loof en prys en dank. Want dis U wat U self gevestig het in die heelal. Wie kan met U vergelyk word, Here? Wie kan eers in U teenwoordigheid wees, Here? U heiligheid, U grootheid, U majesteit, U glans, Here. In Openbaring sê dit, dat almal, al die apostels, al die kerkvaders, al die leiers, al die stamhoofde, is op hulle knieë, en al wat hulle kan doen is om uit te roep, heilig, heilig, heilig. Want ons kan niks anders sê, wanneer ons in die teenwoordigheid is nie, Here. Here, ons kom vanoggend om U te kom loof en te prys, en te dank vir wat U gedoen het in die jaar wat verby is, Here. Ja, Here, ons het baie keer moeilike tye gehad. Baie keer het ons dit aan ons lyf gevoel, Here. Baie keer was dit seer. Was ons harte stikkend, Here. Maar Here, ons het ook vreugde saam met U ervaar. Ons het beleef dat U naby is. Ons het beleef dat U ons nooit, nooit alleen los nie, Here. Heilige Gees, herinner my, voordat ek 'n plan maak, of met 'n klomp planne kom, herinner my net eers daaraan, om op my knieë te gaan, en by U te kom pleit, sodat U U plan aan ons sal openbaar, Here. Wys vir ons in hierdie komende jaar, waarom te gaan. Maak ons oë oop, dat ons kan sien waar U besig is, Here, sodat ons by U kan aansluit, en saam met U kan stap, Here. Here, moet my nie toelaat om my eie plannetjies te maak nie. Want my planne gaan net oor wat ek hier kan sien, Here, maar U sien oneindig ver. U sien in die toekoms in. Dawid kyk maar daar in sy eie stad en hy sien 'n tent buite staan en hy dink hy kan 'n tent in 'n huis verander. Maar Here, U sien 'n Christus aan 'n kruis. U sien 'n Christus op 'n troon. Here, ons visie is maar klein. Daarom het ons U hulp nodig. U genade nodig, Here. Omring ons met U goedheid en U gawes. Help ons, Here, om hierdie jaar wat voorlê, 'n jaar te maak van gebed, 'n jaar van pleit, sodat U huis in elke hart gevestig word, sodat U teenwoordigheid by elke mens sal word. Here, openbaar Uself, bring herlewing in my lewe, Here, bring herlewing in ons gesinne, in ons huise, in ons gemeente, in ons gemeenskap, in ons land. Ons pleit, Here, vir herlewing, dat mense sal terugdraai na U toe, Here. U sal ontmoet vir wie U is, Here. En U sal aanbid as die enigste God, koning, heerser en majesteit oor ons lewe. Kom, Here. Kom gou. Amen. Wie sit op hierdie gemeente, op hierdie huis, se troon? Wie is hier aan bewind? En dit moet ons vraag wees vir 2025. Is dit 'n huis van gebed? Of is dit 'n huis waar ons soos Dawid 'n klomp slim planne maak en vooruit hardloop? Of is dit 'n huis van gebed? Amen. Here, almagtige God, ons kan maar net voor U kom stil word vandag. En U kom loof en prys en dank. Want dis U wat U self gevestig het in die heelal. Wie kan met U vergelyk word, Here? Wie kan eers in U teenwoordigheid wees, Here? U heiligheid, U grootheid, U majesteit, U glans, Here. In Openbaring sê dit, dat almal, al die apostels, al die kerkvaders, al die leiers, al die stamhoofde, is op hulle knieë, en al wat hulle kan doen is om uit te roep, heilig, heilig, heilig. Want ons kan niks anders sê, wanneer ons in die teenwoordigheid is nie, Here. Here, ons kom vanoggend om U te kom loof en te prys, en te dank vir wat U gedoen het in die jaar wat verby is, Here. Ja, Here, ons het partykeer moeilike tye gehad. Partykeer het ons dit aan ons lyf gevoel, Here. Partykeer was dit seer. Was ons harte stikkend, Here. Maar Here, ons het ook vreugde saam met U ervaar. Ons het beleef dat U naby is. Ons het beleef dat U ons nooit, nooit alleen los nie, Here. Heilige Gees, herinner my, voordat ek 'n plan maak, of met 'n klomp planne kom, herinner my net eers daaraan, om op my knieë te gaan, en by U te kom pleit, sodat U U plan aan ons sal openbaar, Here. Wys vir ons in hierdie komende jaar, waarom te gaan. Maak ons oë oop, dat ons kan sien waar U besig is, Here, sodat ons by U kan aansluit, en saam met U kan stap, Here. Here, moet my nie toelaat, om my eie plannetjies te maak nie. Want my planne gaan net oor wat ek hier kan sien, Here, maar U sien oneindig ver. U sien in die toekoms in. Dawid kyk maar daar in sy eie stad, en hy sien 'n tent buite staan, en hy dink hy kan 'n tent in 'n huis verander. Maar Here, U sien 'n Christus aan 'n kruis. U sien 'n Christus op 'n troon. Here, ons visie is maar klein. Daarom moet ons wie sit op hierdie gemeente, op hierdie huis se troon. Wees hier aan bewind. En dit moet ons vraag wees vir 2025. Is dit 'n huis van gebed? Of is dit 'n huis waar ons soos Dawid 'n klomp slim planne maak en vooruit hardloop? Of is dit 'n huis van gebed? Amen. Here, almagtige God, ons kan maar net voor U kom stil word vandag. En U kom loof en prys en dank. Want dis U wat U self gevestig het in die heelal. Wie kan met U vergelyk word, Here? Wie kan eers in U teenwoordigheid wees, Here? U heiligheid, U grootheid, U majesteit, U glans, Here. In Openbaring sê dit, dat almal, al die apostels, al die kerkvaders, al die leiers, al die stamhoofde, is op hulle knieë, en al wat hulle kan doen is om uit te roep, heilig, heilig, heilig. Want ons kan niks anders sê, wanneer ons in die teenwoordigheid is nie, Here. Here, ons kom vanoggend om U te kom loof en te prys, en te dank vir wat U gedoen het in die jaar wat verby is, Here. Ja, Here, ons het partykeer moeilike tye gehad. Partykeer het ons dit aan ons lyf gevoel, Here. Partykeer was dit seer. Was ons harte stikkend, Here. Maar Here, ons het ook vreugde saam met U ervaar. Ons het beleef dat U naby is. Ons het beleef dat U ons nooit, nooit alleen los nie, Here. Heilige Gees, herinner my, voordat ek 'n plan maak, of met 'n klomp planne kom, herinner my net eers daaraan, om op my knieë te gaan, en by U te kom pleit, sodat U U plan aan ons sal openbaar, Here. Wys vir ons in hierdie komende jaar, waarom te gaan. Maak ons oë oop, dat ons kan sien waar U besig is, Here, sodat ons by U kan aansluit, en saam met U kan stap, Here. Here, moet my nie toelaat, om my eie plannetjies te maak nie. Want my planne gaan net oor wat ek hier kan sien, Here, maar U sien oneindig ver. U sien in die toekoms in. Dawid kyk maar daar in sy eie stad, en hy sien 'n tent buite staan, en hy dink hy kan 'n tent in 'n huis verander. Maar Here, U sien 'n Christus aan 'n kruis. U sien 'n Christus op 'n troon. Here, ons visie is maar klein. Daarom het ons U hulp nodig. U genade nodig, Here. Omring ons met u goedheid en u gawes. Help ons, Here, om hierdie jaar wat voorlê, 'n jaar te maak van gebed, 'n jaar van pleit, sodat u huis in elke hart gevestig word, sodat u teenwoordigheid by elke mens sal word. Here, openbaar Uself. Bring herlewing in my lewe, Here. Bring herlewing in ons gesinne, in ons huise, in ons gemeente, in ons gemeenskap, in ons land. Ons pleit, Here, vir herlewing. Dat mense sal terugdraai na U toe, Here. U sal ontmoet vir wie U is, Here. En U sal aanbid as die enigste God, koning, heerser en majesteit oor ons lewe. Kom, Here. Kom gou. Amen. Wie sit op hierdie gemeente, op hierdie huis, se troon? Wees hier aan bewind. En dit moet ons vraag wees vir 2025. Is dit 'n huis van gebed? Of is dit 'n huis waar ons soos Dawid 'n klomp slim planne maak en vooruit hardloop? Of is dit 'n huis van gebed? Amen. Here, almagtige God, ons kan maar net voor U kom stil word vandag. En U kom loof en prys en dank. Want dis U wat U self gevestig het in die heelal. Wie kan met U vergelyk word, Here? Wie kan eers in U teenwoordigheid wees, Here? U heiligheid, U grootheid, U majesteit, U glans, Here. In Openbaring sê dit, dat almal, al die apostels, al die kerkvaders, al die leiers, al die stamhoofde, is op hulle knieë, en al wat hulle kan doen is om uit te roep, heilig, heilig, heilig. Want ons kan niks anders sê, wanneer ons in die teenwoordigheid is nie, Here. Here, ons kom vanoggend om U te kom loof en te prys, en te dank vir wat U gedoen het in die jaar wat verby is, Here. Ja, Here, ons het partykeer moeilike tye gehad. Partykeer het ons dit aan ons lyf gevoel, Here. Partykeer was dit seer. Was ons harte stikkend, Here. Maar Here, ons het ook vreugde saam met U ervaar. Ons het beleef dat U naby is. Ons het beleef dat U ons nooit, nooit alleen los nie, Here. Heilige Gees, herinner my, voordat ek 'n plan maak, of met 'n klomp planne kom, herinner my net eers daaraan, om op my knieë te gaan, en by U te kom pleit, sodat U U plan aan ons sal openbaar, Here. Wys vir ons in hierdie komende jaar, waarom te gaan. Maak ons oë oop, dat ons kan sien waar U besig is, Here, sodat ons by U kan aansluit, en saam met U kan stap, Here. Here, moet my nie toelaat om my eie plannetjies te maak nie. Want my planne gaan net oor wat ek hier kan sien, Here, maar U sien oneindig ver. U sien in 'n toekoms in. Dawid kyk maar daar in sy eie stad, en hy sien 'n tent buite staan, en hy dink hy kan 'n tent in 'n huis verander. Maar Here, U sien 'n Christus aan 'n kruis. U sien 'n Christus op 'n troon. Here, ons visie is maar klein. Daarom het ons U hulp nodig. U genade nodig, Here. Omring ons met U goedheid en U gawes. Help ons, Here, om hierdie jaar wat voorlê, 'n jaar te maak van gebed, 'n jaar van pleit, sodat U huis in elke hart gevestig word, sodat U teenwoordigheid by elke mens sal word. Here, openbaar Uself. Bring herlewing in my lewe, Here. Bring herlewing in ons gesinne, in ons huise, in ons gemeente, in ons gemeenskap, in ons land. Ons pleit, Here, vir herlewing, dat mense sal terugdraai na U toe, Here. U sal ontmoet vir wie U is, Here. En U sal aanbid as die enigste God, koning, heerser en majesteit oor ons lewe. Kom, Here, kom gou. Amen. U hulp nodig. U genade nodig, Here. Omring ons met U goedheid en U gawes. Help ons, Here, om hierdie jaar wat voorlê, 'n jaar te maak van gebed, 'n jaar van pleit, sodat U huis in elke hart gevestig word, sodat U teenwoordigheid by elke mens sal word. Here, openbaar Uself. Bring herlewing in my lewe, Here. Bring herlewing in ons gesinne, in ons huise, in ons gemeente, in ons gemeenskap, in ons land. Ons pleit, Here, vir herlewing. Dat mense sal terugdraai na U toe, Here. U sal ontmoet vir wie U is, Here. En U sal aanbid as die enigste God, koning, Heerser en majesteit oor ons lewe. Kom, Here, kom gou. Amen.